Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan tentang salah satu tujuan Amsal ini adalah untuk memberikan hikmat. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih di sekitar kitab Amsal 1 ayat 2-4. Dan kita sudah melihat dalam pertemuan sebelumnya bahwa selagi seorang anak mengawali hidupnya, maka ayat-ayat berikut ini sebenarnya merupakan perintah-perintah yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana Amsal 1 ayat 2-4 mencatat demikian, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Saudaraku, dalam pertemuan yang lalu, kita melihat bahwa setidaknya ada 10 kata yang digunakan dalam bagian ini yang tampaknya sinonim dan yang pasti saling berhubungan, walaupun tidak sama. Kita sudah melihat kata hikmat yang artinya kemampuan menggunakan pengetahuan secara benar. Kemudian kata berikutnya yang akan kita lihat adalah kata didikan. Kata didikan itu muncul sebanyak 26 kali dalam kitab Amsal ini. Kadangkala kata Ibrani yang sama itu diterjemahkan dengan menghajar. Menarik sekali bukan? Saya akan memberikan sebuah contoh. Amsal 13 ayat 24 menyatakan, siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Saudaraku, di sini ada kata menghajar sebenarnya berarti memberi didikan. Oleh karenanya, kata didikan artinya Anda mengajar disertai disiplin. Inilah kebenaran yang sering kali dilupakan dewasa ini. Masyarakat kontemporer kita sudah rusak dan bahkan sudah keluar dari firman Tuhan. Misalnya, pelanggar hukum dijebloskan ke penjara dengan maksud mendisiplinkan dan memperbaharui dia. Sebenarnya bukan ini tujuan menangani para kriminal menurut firman Tuhan. Tujuannya adalah mengadili dan menghukum mereka. Tidak ada alasan lain. Di sisi lain, ketika Anda menangani anak, itu artinya sebenarnya Anda sedang mendisiplinkan dia. Sebab inilah bagian dari didikan bagi dia. Anda memang harus menghajar atau mendidik dia. Saudaraku, Anda harus mengajar anak Anda dengan cara mendisiplinkan dia jika memang itu dibutuhkan. Tujuan Anda tentu saja bukanlah untuk menghukum dia karena Anda membencinya. Kita sering mendengar perkataan, anak itu harus dihukum. Tetapi bukan itu yang menjadi maksud Anda untuk mendudukkan anak di pangkuan Anda dalam posisi telungkup dan kemudian memukul pantatnya. Saya harap Anda benar-benar tetap akan memukul dia kalau itu dibutuhkan. Tetapi mengapa Anda melakukannya? Itu semua dengan tujuan untuk mengajar dia dengan cara mendisiplinkan. Tujuan kita sudah menjadi tidak jelas dewasa ini. Kita mendisiplinkan kriminal dan menghukum anak-anak kita. Tetapi kita tetap harus kembali pada maksud Allah yang sebenarnya. Saudaraku, dewasa ini, sekolah-sekolah biasanya menerapkan metode-metode baru pengajaran. Lalu bagaimana dengan metode lama pengajaran dengan cara mendisiplinkan? Apakah Anda masih menemukan metode-metode seperti itu? Menurut saya, metode itu sudah hilang. Saya yakin kalau pendidikan sangat perlu diterapkan di bangku pendidikan, baik itu di rumah maupun juga di sekolah. Ada seseorang yang bertanya kepada seorang ayah, apakah Anda memukul anak Anda? Lalu sang ayah menjawab, hanya saat membela diri. Inilah yang terjadi sekarang ini. Justru anak-anak yang mendidik orang tua. Mereka berusaha mendisiplinkan orang tua dan mendikte apa yang harusnya dilakukan oleh orang tua mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baru-baru ini saya mendengar seorang pemuda menguliahi ayah dan ibunya tentang bagaimana mereka seharusnya bersikap dan juga bertindak. Sang anak berada di pengadilan. Dia ditangkap dan harus membayar uang jaminan. Saya yakin orang tuanya membutuhkan pelajaran. Tetapi tentu bukan pemuda yang adalah anaknya ini yang harus memberikan pelajaran kepada kedua orang tuanya. Menurut saya, kedua orang tuanya lah yang harus mendapatkan pelajaran perihal mendisiplinkan anak. Dan seharusnya, mereka menerimanya justru bertahun-tahun sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata mendidik artinya mengajar disertai disiplin. Allah, Bapa Surgawi kita, itu sangat ulung dalam mengajar dengan cara demikian. Menurut saya sudah banyak belajar ketika Allah membawa saya ke suatu tempat untuk mengajarkan sesuatu yang baik pada diri saya. Dan tentu saja ajaran-ajaran itu sangat berkesan. Selanjutnya dikatakan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Pemahaman itu artinya kecerdasan. Ada kata lainnya yaitu ketajaman. Kita harus mengakui bahwa Allah mengharapkan kita supaya menggunakan kecerdasan kita. Dia berharap kita memakai akal sehat yang sudah dikuduskan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya dalam ayat 3 dari kitab Amsal pasal 1 ini terdapat kata keadilan. Keadilan tentu saja adalah kebenaran dan artinya adalah kelakuan baik. Saya teringat kepada seorang dosen sosiologi di kampus yang selalu mengajarkan bahwa kebenaran itu sebenarnya sifatnya relatif. Dia selalu bertanya, apa artinya benar? Saat itu saya tidak mengetahui jawabannya. Tetapi sekarang saya tahu bahwa benar adalah apa yang oleh Allah itu dipandang benar. Allah-lah yang memisahkan terang dari gelap. Saya tidak bisa menerbitkan matahari ataupun sebaliknya menenggelamkannya. Hanya Allah-lah yang dapat menjalankan alam semesta ini. Dialah yang menjadikan terang. Dia juga yang menjadikannya gelap. Allah-lah yang menilai sesuatu itu benar atau tidak. Dialah pula yang menilai sesuatu itu salah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pasti Anda bingung. Apakah berbuat ini atau itu bisa dianggap benar? Jika Allah menyatakannya benar, maka sebenarnya itu artinya ya benar. Mungkin Anda bingung, apakah ini salah? Pasti salah jika Allah mengatakannya salah. Benar dan salah bukanlah suatu istilah relatif kecuali dalam pikiran orang-orang awam biasa saat ini. Yang umumnya berlaku adalah apa yang diperbuat orang pada umumnya itulah yang biasanya dianggap sebagai norma yang menjadi standar. Inilah salah satu sebabnya begitu banyak ketidakjujuran dan pelanggaran susila yang terjadi dewasa ini. Benar dan salah itu sudah menjadi satu istilah yang relatif. Allah menyatakan tidak demikian. Sama halnya dengan terang dan gelap, benar itu sifatnya adalah mutlak. Selanjutnya, kata berikutnya adalah keadilan. Keadilan artinya Anda dan saya itu harus adil. Sama halnya dengan mengambil keputusan. Orang percaya itu berada di persimpangan jalan di dalam kehidupannya. Dia harus mengambil keputusan hendak pergi kemana. Ketika saya masih memegang pelayanan di suatu jemaat, saya mendapatkan panggilan untuk melanjutkan studi. Sejujurnya pada waktu itu saya bingung harus memilih yang mana. Apakah saya tetap melayani di jemaat, ataukah saya justru harus studi? Saya kemudian membawanya kepada Tuhan, dan saya harus menguji beberapa hal. Dan setelah melakukan pengujian, maka saya dapat memutuskan bahwa saya pergi melanjutkan studi. Dan akhirnya saya bisa bersyukur karenanya. Kita memang harus mengambil keputusan. Dan tentu saja kita harus melakukannya sebagai anak Allah. Kemudian kata berikutnya adalah kejujuran. Hal ini lebih merujuk pada prinsip daripada perbuatan. Anak Allah tidak berada di bawah serangkaian peraturan. Tetapi kita diberi prinsip-prinsip besar yang seharusnya memimpin kita. Misalnya, Roma 14 ayat 22 memberikan prinsip yang besar. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang percaya harus antusias dalam menjalankan segala hal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terlalu banyak tingkah laku Kristen yang tampak seperti berjalan di atas cangkang telur. Banyak yang berkata, aku ragu apakah harus melakukannya atau tidak. Tetapi prinsipnya adalah, jika Anda tidak dapat masuk ke dalamnya dengan antusias, maka lebih baik Anda sama sekali tidak melakukannya. Kita harus melakukan segala hal disertai antisipasi, kegembiraan, dan sukacita. Kita harus sepenuhnya meyakinkan pikiran kita bahwa itulah tindakan yang benar. Seharusnya kita tidak mempunyai rasa penyesalan dalam hati nurani setelah melakukannya. Berbahagialah orang yang hati nuraninya tidak menyalahkan dia setelah melakukan berbagai hal. Jika Anda melihat kembali perbuatan Anda dan berkata, "Aku tidak seharusnya melakukannya," pasti Anda telah melakukan kesalahan. Saudaraku, dalam berbagai hal diragukan yang tidak dijawab kitab suci, seharusnya inilah prinsip besar yang mengarahkan tindakan Anda. Jika Anda bisa melihat kembali apa yang Anda lakukan kemarin dan berkata, "Haleluya, kemarin adalah hari yang menyenangkan," maka Anda yakin sudah berbuat benar. Prinsip lain adalah kita harus menanggung kelemahan satu sama lain, bukannya hanya menyenangkan diri sendiri. Kita seharusnya bertanya kepada diri sendiri, apakah yang kulakukan menyinggung orang lain atau saudaraku dalam Kristus? Inilah prinsip-prinsip besar perbuatan yang seharusnya memimpin orang percaya. Kemudian dikatakan, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersikap bijak adalah arti dari memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman. Maksudnya adalah bertindak bijak. Artinya adalah bijak dalam segala perbuatan kita. Anak Allah tidak seharusnya bertindak bodoh. Saya ingat ketika memberikan konseling kepada pasangan muda yang hendak pergi ke ladang misi, mereka menutup mata terhadap kenyataan dan pergi begitu saja ke ladang misi. Secara pribadi, saya mendorong mereka supaya mengurungkan niatnya, sebab menurut saya, mereka tidak cocok berada di sana. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Mereka akhirnya memang kembali sebagai korban. Mereka sebenarnya telah mengaramkan kapal mereka sendiri dengan pergi ke ladang misi. Mereka belum bijak. Mereka belum bisa menunjukkan kebijaksanaan dalam situasi tertentu. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus sebagaimana Matius 10 ayat 16 mencatat, "Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Selanjutnya dikatakan, "Pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda." Saudaraku, pengetahuan adalah informasi yang bermanfaat. Saya pernah membaca sebuah moto yang cukup menarik perhatian saya. Moto itu berbunyi demikian. Tahap berikut dari memahami adalah mengetahui di mana harus mencari. Inilah salah satu alasan mengapa selalu siap sedia dengan Alkitab itu baik. Kalau Anda tidak tahu, Anda bisa tahu dengan pasti di mana harus mencari. Kemudian ada kata kebijaksanaan yang artinya perhatian. Saudara, ini tentu ditujukan kepada pemuda secara umum yang sembrono. Memang menyenangkan sekali bisa menjumpai orang Kristen yang bijak. Banyak sekali orang Kristen hebat yang bijak, dan inilah seharusnya yang menjadi karakteristik kita. Kitab Amsal akan membantu kita memahami sifat-sifat hebat yang harus masuk dalam kehidupan kita. Selanjutnya, penulis Amsal mengungkapkan mengenai tantangan. Sebagaimana Amsal 1 ayat yang kelima mencatat demikian, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi ciri khas semua orang hebat. Mereka tidak pernah merasa puas dan selalu ingin mempelajari segala hal. Amsal mengatakan bahwa orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Selanjutnya dikatakan, baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Inilah sebenarnya tantangan dalam seluruh kitab ini. Salomo mengatakan jika Anda pintar, Anda pasti mengindahkan apa yang tertulis dalam kitab ini. Roh Allah mempunyai banyak hal terpilih dalam kitab Amsal, dan semuanya ini adalah kebenaran agung yang diungkapkan dalam kalimat-kalimat pendek. Selanjutnya, Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-6 mencatat demikian. Untuk mengerti Amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Saudara, Amsal lain yang mengandung arti yang sama adalah Amsal 25 ayat 2 yang mencatat, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Saya menyukainya. Allah memberikan pesan Injil dengan jelas yang harus diberitakan oleh orang percaya. Tetapi ada begitu banyak kebenaran dalam firman Tuhan yang sama dengan berlian. Allah tidak akan menghamburkan berlian di tanah. Permata dan barang-barang berharga disembunyikan supaya dicari dan ditemukan manusia. Emas dan berlian dan barang-barang berharga lainnya harus ditambang. Minyak harus dibor. Beginilah Allah melakukannya. Menyembunyikan sesuatu itu merupakan kemuliaan Allah. Saudaraku, firman Tuhan layak dipelajari dengan berbagai cara yang Anda mampu. Tuhan Yesus berkata, menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehmu kamu mempunyai hidup yang kekal. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebenarnya menyarankan Anda supaya menyelidiki kitab suci. Dia memerintahkan kita supaya menyelidiki kitab suci. Anda menyangka mempunyai hidup kekal sebab Anda tidak benar-benar menyelidikinya. Anda membaca Alkitab, tetapi Anda belum menemukan pesan sejati di dalamnya. Saudara, harta sesungguhnya yang ada di dalamnya adalah Kristus. Yohanes 5 ayat 39 mencatat, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Saudara, jika Anda belum menemukan Kristus dalam Alkitab, itu berarti sebenarnya bahwa Anda pasti belum menambang berlian. Atau bisa jadi Anda belum menggali cukup dalam. Selanjutnya dikatakan, untuk mengerti Amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memasukkan kebenaran-kebenaran agung di dalam kitab-Nya. Dewasa ini, tragedi yang melanda adalah pengabaian terhadap firman Tuhan, baik di mimbar maupun di bangku gereja. Ini memerlukan adanya studi firman Tuhan secara serius dan juga terpusat. Pemikiran yang berkembang dewasa ini adalah membaca sebuah bagian sekali, maka Anda sudah mendapatkan semuanya. Saya yakin Anda tidak akan mendapatkan sebongkah ilmu dari firman Tuhan tanpa Anda mau mempelajarinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak ilmuwan Kristen yang meluangkan banyak waktunya untuk menguji sesuatu demi kemajuan ilmu pengetahuan. Dari satu buku sejarah tentang kehidupan seorang ilmuwan, dinyatakan bahwa untuk menemukan sesuatu, maka dia harus menguji berbagai unsur tertentu dalam material yang akan diujinya. Berulang kali, mereka mengalami kegagalan. Namun itu tidak membuat mereka putus asa. Mereka terus menyelidiki dan kemudian mengujinya kembali. Itulah uji coba yang dilakukan. Ketika saya masih duduk di bangku SMU, saya begitu tertarik dengan berbagai kegiatan penelitian yang dilakukan di laboratorium. Saya bahkan menghabiskan waktu berjam-jam di laboratorium untuk menguji dan membuktikan sesuatu. Ketika percobaan yang dilakukan gagal, maka saya akan kembali mempelajari buku-buku yang ada, menelitinya kembali, dan kemudian mencoba untuk membuat percobaan kembali dan mengujinya lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya kembali mengingat hal itu, saya berpikir, betapa sedikitnya waktu yang kita luangkan untuk firman Tuhan, padahal kita bisa mengadakan uji coba nyata dan studi nyata yang membutuhkan waktu berjam-jam. Tantangan kitab Amsal bagi kita dewasa ini adalah galilah. Inilah tantangan untuk mengadakan studi yang sebenarnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.